Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
10 сутак арышту за хвіліну з партрэтам Саннікава. АБСЕ можа даць Беларусі час, каб змяніць заканадаўства. Рубель умацоўваецца, цэны растуць. Ад сёння даражэйшы цукар.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі. Навіну Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Дзярждэпартамент ЗША пацвердзіў, што амбасадар Злучаных Штатаў Сірыі быў адкліканы з прычыны вартых даверу пагрозы ў ягонай асобе. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Марк Тоўнер заявіў, што Роберт Форд зможа вярнуцца ў Дамаск, калі сітуацыя ў краіне зменіцца. Ён таксама заклікаў сірыйскія ўлады спыніць распальванне ненавісці супраць амерыканскага амбасадара. Роберт Форд неаднаразова крытыкаваў рэпрэсіі сірыйскіх уладаў у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі пратэсту, за што быў абвінавачаны Дамаскам ва ўмяшальніцтве ва ўнутранай справы Сірыі. Афіцыйна паведамлена, што колькасць загінулых у выніку землятрусу на ўсходзе Турэччыны павялічваецца. Міністр ўнутраных справ Ідрыса Наіма Шахін заявіў, што 264 чалавекі загінулі ў выніку землятрусу. Раней афіцыйна паведамілі, што 1300 чалавек паранены. Землятрус магутнасцю 7,2 бала па шкале Рыхтэра адбыўся ў нядзелю, у выніку чаго шматлікія будынкі пашкоджаны альбо зруйнаваныя. Выратавальныя каманды шукаюць людзей, якія апынуліся пад заваламі. Пастаўленыя намёты пацярпелым пастаўляецца харчаванне. Прапанова аб дапамозе прыйшлі з боку НАТО, ЗША і шэрагу іншых краін. Прэм'ер-міністр Турэччыны Эрдаган заявіў, што Турэччына будзе прасіць аб дапамозе выпадку неабходнасці. У Тунісе выбарчыя камісіі падлічваюць галасы, пададзеныя на апагальных выбарах, якія прайшлі ў нядзелю. Выбары ў устаноўчы сход былі першымі свабоднымі выбарамі пасля таго, як былы прэзідэнт Зін Аль-Абдзін Бен Алі быў скінуты ў выніку народнага паўстання 9 месяцаў таму. Ягонае звярджэнне выклікала шэраг народных паўстанняў у рэгіёне, якія атрымалі назоў «Арабскай вясны». Афіцыйна заяўлена, што больш як 90% зарэгістраваных выбаршчыкаў узялі ўдзел у галасаванні. Паводле папярэдніх вынікаў у шмат такіх выбарчых акругах лідзіруе ісламісцкая партыя «Эннахда». Афіцыйныя вынікі выбараў будуць абвешчаныя альбо сёння пазней, альбо ў аўторак. Камандаванне НАТО заявіла, што прыблізна 200 паўстанцаў былі забіты альбо захоплены ў палон у часе вайсковай аперацыі, якая завершылася на ўсходняй мяжы Афганістану з Пакістанам. Брыгадны генерал Карстен Джекобсон заявіў, што як найменш 20 баевікоў, звязанай з Аль-Каідай і Талібанам групоўкай Хакальні, былі забіты альбо ўзяты ў палон. Ён таксама паведаміў, што каля 175 мяцежнікаў, якія не ўваходзяць у сетку Хакані, таксама былі забіты альбо захоплены ў часе аперацыі, якая працягвалася прыкладна адзін тыдзень. Сілы НАТО таксама канфіскавалі больш за 400 кілаграмаў выбуховых рэчываў, зброі, боепрыпасы, таксама кампутары. Казахстан заявіў, што наняў былога прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Тоні Блэра ў якасці эканамічнага дарадцы. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Алтай Абібулаеў заявіў журналістам, што Блэр быў адным з некалькіх замежных службовых асобаў, якія адгукнуліся на запрашэнне ўраду Казахстану для кансультацыйнай дапамогі па пытаннях эканамічнай палітыкі, дзяржаўнага кіравання і міжнароднай палітыкі. Прэсавы сакратар Блэра адмовіў якую-небудзь асабістую выгоду Блэра ў гэтай справе. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступна прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.